Ólafur Ísleifsson veitir nú andsvar.
Herra forseti, ég var á þessu fundi. Við stóðum hlið við hlið. Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson og ég. Þessi fundur var eftirminnilegur. Hann hófst á því að fulltrúi spítalans gerði grein fyrir þessum áformum. Ég ætla ekki að hafa neinu orð um þann málflutning. Það var örugglega eins vel gert að þeirra hálfa eins og mögulegt var en þá þegar var náttúrulega alveg ljóst að það stendur ekki steinni við steinni í þessum áformum. En síðan voru þarna sjónarmið arkitekta og skipulagsfræðinga, lækna og þegar að þar kemur sögu að þessu fundi að það farið að tala um það sem orð hefur legið á allan skeið að það hafi kosti ekki verið vel séð af hálfu stjórnendarspítalans að af hálfu starfsmanna hans væri fjalla með öðrum hætti þessar fyrirhugðu framkvæmdir heldur en að þeim væri samsýnt að þá var bara svo opnust allar flókastar á þessu fundi og maður gekk út af honum hamandi þarna verið með fólki sem að svo sannarlega lét þessa frambjóðendur og væntanlegu þingmenn suma heyra það og skilja það alveg skýrt að það hefði álítið sig að erfitt uppdráttar innan spítalans ef að það hefði andmælt þessum áformum.